الناس كل ايه يجرالو
يا بالو كده مش فارقه معاك اسهر واحضر وانا حالي شغال بالو ايه ده مش معقول طب مش منقول وانا مش مسؤول ايه يجرالو
صدقني دي الصراحه
بطل كمان
وكنت شفت راحه
هتشوف جنان
طلبت خلاص معايا
قفلت عليك
اعمل معاك صعب ان انت تسد قصادي هتيجي عافيه يا سوق يا باصص للفوق وتقول محقوق ما هو ده العادي
صدقني دي الصراحه
بطل كمان
وكنت شفت راحه
هتشوف جنان
طلبت خلاص معايا
قفلت عليك
اعمل معاك حكايه
اطلع عينيك
ده ماله كده مش فارقه معاك اسهر